ชวนรู้จักโรเบิร์ตนอยส์บุคคลสำคัญในวงการไอทีผู้ร่วมก่อตั้ง Intelในยุคโลกาภิวัตน์อันไร้ซึ่งพรมแดนทางโลกไซเบอร์เช่นนี้เราเชื่อว่าถ้าพูดชื่อหนึ่งในบริษัทหรือชื่อที่โลดแล่นอยู่ในอุตสาหกรรมนี้อย่าง Intel ขึ้นมาใครต่อหลายคนก็คงคุ้นเคยกับชื่อนี้เป็นอย่างดีคุณผู้อ่านเองก็คิดแบบนั้นใช่ไหมล่ะหลายต่อรู้คนรู้ดีว่า Intel มีชื่อเสียงด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือที่เราเรียกกันว่าชิปมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวซึ่งระยะเวลาที่ยาวนานเหล่านั้นก็อาจนานจนผู้คนลืมเลือนกันไปแล้วถึงจุดเริ่มขึ้นของบริษัทนี้แต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะมาพาคุณผู้อ่านไปดู1จุดเริ่มต้นทั้งหมดของ Intel หรอกนะเราจะมาชวนคุณผู้อ่านไปรู้จัก1ในจุดเริ่มต้นโดยเน้นไปที่1ในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Intel ต่างหากละเอาละงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Intel คนนี้คือใครเอ่ยเขาคือโรเบิร์ตนอร์ตันนอยส์วิศวกรชาวอเมริกันผู้เกิดเมื่อวันที่12ธันวาคมปี1927ณเบอร์ลิงตันรัฐไอโอวาที่ได้รับสิทธิบัตรสำหรับการคิดค้นแผงวงจรรวม Integrated Circuit ในชื่อสิทธิบัตร SEMICONDUCTORDYAND LEAD STRUCTURE หมายเลข US298187A ซึ่งอันที่จริงสิทธิบัตรนี้เขาก็ได้รับมาตอนที่อยู่ในบริษัทแฟร์ชายด์เซมิคอนดักเตอร์ก่อนที่จะก่อตั้ง Intel อีกแถมบริษัทแฟร์ชายด์เซมิคอนดักเตอร์ก็เป็นบริษัทที่โรเบิร์ตและเพื่อนร่วมอุดการอีก7คนเสนอให้นักลงทุนอย่างเชอร์แมนแฟร์ชายด์มาร่วมด้วยเพื่อก่อตั้งบริษัทขึ้นด้วยโดยบริษัทถูกตั้งขึ้นเมื่อปี1957และในปี1968โรเบิร์ตก็ออกมาจากบริษัทแฟร์ชายด์เซมิคอนดักเตอร์แล้วไปก่อตั้ง Intel กับกอร์ดอนมูร์และแอนดรูกรอฟแล้วสิทธิบัตรที่โรเบิร์ตได้รับเกี่ยวข้องยังไงกับ Intel กันนะสิทธิบัตรที่โรเบิร์ตได้รับมานั้นเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าแผงวงจรรวม Integrated Circuit หรือ IC ซึ่งการคิดค้นของเขานั้นเป็นการนำส่วนประกอบต่างๆเช่นตัวต้านทานตัวเก็บประจุไดโอดทรานซิสเตอร์มาต่อรวมกันในแผงวงจรขนาดเล็กคุ้นกันขึ้นมาแล้วบ้างไหมใช่แล้วในยุคนี้เรามักรู้จักสิ่งนี้กันในชื่อชิปนั่นเองและชิปก็เป็นผลผลิตอันเรื่องชื่อของ Intel ยังไงล่ะโดยชิปตัวแรกของ Intel นั้นมีชื่อว่า Intel 4004เป็นหน่วยประมวลผลกลาง CPU แบบ4บิตที่เปิดตัวหลังก่อตั้งบริษัทไปเพียง3ปีเท่านั้นก็คือในปี1971โดยมีราคาขายอยู่ที่$60 Intel 4004ความสำคัญของโรเบิร์ตต่อวงการ ITหากพูดโดยรวมให้เห็นภาพง่ายๆแล้วก็คงจะกล่าวได้ว่าโรเบิร์ตเป็นทั้งนักเทคโนโลยีผู้ประกอบการและผู้นำอุตสาหกรรมเพราะเขาเป็นทั้งผู้ที่ร่วมก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อินดัสทรีแอสโซเซชันดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านการแข่งขันทางอุตสาหกรรมและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนแรกของ ATMATECH ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการช่วยประคองอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันระดับโลกสูงขึ้นและเขายังได้รับการขนานนามว่าเป็นนายกเทศมนตรีแห่งซิลิคอนวัลเลย์ The Mayor of Silicon Valley อีกด้วยนับว่าเป็นรัฐบุรุษของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเลยทีเดียวโรเบิร์ตมองความเท่าเทียมกันเป็นรากฐานที่สำคัญของวัฒนธรรมใหม่โรเบิร์ตมุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเขามองความเท่าเทียมกันเป็นรากฐานที่สำคัญของวัฒนธรรมใหม่แม้ว่าพนักงานอาจมีความแตกต่างกันเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาแต่โรเบิร์ตก็เชื่อว่าไม่ควรมีอุปสรรคเทียมจากตำแหน่งหรือระดับความอาวุโสในองค์กรเขาขอความคิดเห็นจากพนักงานทุกคนอยากให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของพวกเขาในห่วงโซ่อาหารขององค์กรนั่นจึงไม่แปลกเลยที่โรเบิร์ตจะมีมิตรภาพที่ดีกับผู้คนมากมายในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นพนักงานในบริษัทของเขาเองหรือผู้นำบริษัทอื่นๆโรเบิร์ตยังได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการหน้าใหม่มากมายรวมถึงสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple ด้วยส่วนกับบิลเกตส์แห่ง Microsoft ก็มีข้อมูลออกมาว่าบิลนั้นรับฟังโรเบิร์ตเป็นอย่างดีสตีฟจ็อบส์และโรเบิร์ตนอยส์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเจอรี่บราวน์ น่าเสียดายที่โรเบิร์ตมีอายุที่ไม่ยืนยาวมากนักใครจะไปคาดคิดว่าอดีตแชมป์การดำน้ำของรัฐไอโอวาผู้ว่ายน้ำอยู่เสมอมาทางชีวิตจะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายหลังจากการว่ายน้ำตอนเช้าในปี1990การตายของเขาจึงเป็นการตายที่ค่อนข้างกระทันหันและน่าเสียดายมากที่ผู้เกี่ยวข้องกับเขาไม่ทันได้กล่าวลาเขาเลยโดยตลอดช่วงชีวิตของโรเบิร์ตนั้นเขาได้รับสิทธิบัตรถึง16ฉบับเลยทีเดียวซลซอยบทความวงการเกมออนวันที่1กุมภาพันธ์2022เราเกือบได้เห็นภาพยนตร์ Resident Evil ของจอร์จ A. โรเมโรเจ้าพ่อหนังซอมบี้ในตำนานอ้างอิง ABC News Britoyitsa Intel Lindahl Temtai Semiconductor Tefree Library พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนักวิทย์พบวิธีส่องสสารมืดได้ผลลัพธ์เกินคาดนำมาสู่ปริศนาใหม่หลากหลายเนบิวลาผีที่หลอกหลอนอยู่ในอวกาศนาซาปล่อยภาพ30อัญมณีอวกาศฉลองครบรอบ30ปีกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลครั้งแรกนาซาสร้างแผนที่สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ในส่วนลึกลับที่สุดได้สำเร็จ